SBS Radio.
Ibu Haula Nur, ini merupakan suatu test case yang bagus sekali. Tapi saya akan kembali kepada masalah mentoring itu tadi. Jadi siapa yang akan mengasuh anak itu dulu? Anak keluarga yang melakukan serangan bom bunuh diri di Surabaya oleh 3 keluarga.
Betul.
Custody-nya itu kepada siapa? Itu yang pertama dulu kan? Supaya kelanjutannya itu jelas sekali bagaimana anak itu akan dididik atau dibesarkan. Nah, kalau menurut Ibu Haula Nur sendiri itu sekarang masalahnya kan begini. Kalau kita cermati 3 serangan bom bunuh diri di Surabaya yang dilakukan oleh 3 keluarga. Keluarga tersebut, tetangganya keluarga Dita itu mengatakan bahwa sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa mereka merencanakan sesuatu karena tidak ada tanda-tandanya.
Betul.
Nah, ini yang kita hadapi kan, ibaratnya satu ancaman yang tidak kelihatan kan begitu. Jadi sikap apa yang harus kita ambil itu?
Oke, karena ini terkait dengan ideologi, Bu ya. Jadi ideologi memang sama sekali tidak terlihat. Jadi apalagi kalau ideologi itu tidak mempengaruhi misalkan appearance mereka dari luar seperti itu. Karena memang itu adanya hanya di kepala. Nah, kalau apa yang harus kita lakukan sebenarnya ya sama halnya dengan apakah kita tahu atau tidak tahu seseorang memiliki ideologi ekstrim tertentu, ya sebenarnya sikap kita ya sama-sama aja. Jadi ya kita sama-sama merangkul mereka. Kalau misalkan mereka ternyata sudah terdeteksi memiliki ideologi tertentu, sebenarnya yang cara yang paling baik adalah dengan mendekatinya. Jadi dengan mendekatinya, terus juga menyertakan mereka sebaik mungkin, sesering mungkin dalam kegiatan-kegiatan masyarakat seperti itu.
Nah, jadi, Bu, saya penggal, mohon maaf. Nah, sekarang katanya nya itu kan sesuatu, atau kalau itu kelompok ya sekelompok, atau kalau itu personil ya personil tersebut sudah kita ketahui. Nah, sekarang masalahnya kan kadang-kadang kita tidak tahu kan.
Iya.
Jadi kemana itu pertama kalinya kita ibaratnya menyebar net atau jaring itu?
Ideologi seperti ini kan berkembang underground, Ibu ya. Jadi memang hanya mereka-mereka misalkan melalui pengajian-pengajian yang seperti biasa, yang umum. Tapi setelah itu nanti mereka akan ada semacam evaluasi dan rekrutmen. Oh, ada beberapa orang yang memang punya komitmen tinggi terhadap pengajian ini misalkan, lalu nanti direkrut kembali ke hal yang paling sangat eksklusif seperti itu. Nah, ya mungkin kalau dari masyarakat sendiri saya sebenarnya agak sulit, karena kan memang kita tidak bisa menafikan ketika misalkan kita mengenali bahwa ada seseorang yang memiliki ideologi tertentu. Nah, itu kita nanti langsung akan menjauh. Jadi sebenarnya sampai dia ketahuan baru kita bisa berbuat sesuatu. Yang bisa kita lakukan adalah mencegahnya gitu. Jadi mencegah bagaimana keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat untuk tidak terpapar atau tidak bergabung dengan organisasi-organisasi atau pengajian-pengajian tertentu yang dirasa tidak sesuai dengan keumuman yang ada di masyarakat atau norma yang ada di masyarakat tertentu. Jadi peran kepala RT misalkan atau misalkan lurah yang mereka ada di unit kecil itu sendiri, itu ya harusnya sih bersama-sama. Jadi melakukan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang itu memunculkan kedekatan secara personal antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, seperti itu, Bu.
Yang terlintas pada benak saya yaitu seperti misalkan dakwah-dakwah itu, atau kalau pengajian itu kan sifatnya juga kadang-kadang kan personal gitu loh, karena seperti misalkan di RT ini ada pengajian, berarti jumlahnya kan kecil itu.
Betul.
Kalau begitu kan apakah terus ayo kita kirimkan orang di sana supaya ikut sama-sama. Nah, kalau itu misalkan ibu-ibu dengan, loh ini kok ada bapak yang datang, ini intel dari mana? Ini contoh kasar saja misalnya begitu.
Betul.
Karena seperti Ibu Haula tadi katakan, ini memang sampai dengan seseorang berbuat sesuatu itu ibaratnya kita tidak melihatnya.
Karena ini ideologi.
Ya, kecuali kalau misalnya Ibu Haula meneliti responden. Nah, itu mungkin tahu, oh, ini ada sesuatu yang memungkinkan orang ini rentan ini. Kalau ini dimasuki oleh suatu ajaran yang kurang benar, orang ini akan reseptif sekali. Begitu. Kalau untuk masyarakat, ini kan lebih pelik lagi, toh itu.
Betul. Tapi di masyarakat itu kan kita bisa bagi lagi Ibu, masyarakat sebagai unit yang besar, di bawahnya kan ada unit kecil yaitu keluarga itu sendiri. Jadi makanya menurut saya yang harus diperbaiki sebagian dari preventive action-nya itu adalah apa sih namanya, keluarga itu kalau bisa apa memiliki hubungan keluarga yang baik. Jadi family relationship-nya itu diperbaiki. Jadi selama orang tua punya hubungan yang baik dengan anaknya, dan anak-anak ini tidak akan mudah percaya dengan informasi-informasi dari luar selain yang dimiliki oleh orang tuanya. Jadi memang saya pikir karena ini masalahnya adalah di orang tua itu sendiri, jadi ya memang aksi preventif yang harus dilakukan adalah melalui orang tua itu sendiri. Jadi kalau misalkan orang tua sudah bisa kita pegang, orang tua sudah kita yakini memiliki visi yang sama untuk perkembangan Indonesia, misalkan juga sama-sama punya visi untuk menjaga anak-anak mereka dari paparan radikalisasi, sebenarnya itu ke bawahnya nanti dari orang tua ke anaknya itu akan lebih mudah lagi. Karena untuk anak-anak yang di bawah umur itu kan masa-masa formatif mereka itu kan dengan orang tua.
Kalau anak-anak di bawah umur itu bisa orang tua, iya memang, tapi juga sekolah, tapi juga kalau ini dalam konteks Islam, ya berarti ya tempat pengajiannya.
Betul.
Atau madrasahnya, seperti itu kan. Itu. Jadi betul, saya berpikirnya itu lebih ke masyarakat begitu loh. Jadi ini peran RT dan RW ini semakin penting ini, jadi mereka itu sebetulnya ada di garis depan, ibaratnya kan begitu.
Betul.
Yang mengetahui langsung dari tiap-tiap warga itu, ya Pak atau Bu RT dan Pak atau Bu RW itu.
Iya, betul sekali Ibu. Dan juga para penutur agama yang ada di level masyarakat. Jadi mereka-mereka yang istilahnya bukan lagi ustadz-ustadz yang terkenal di TV, tapi ustadz-ustadz yang memang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Ini juga punya andil besar gitu, karena dengan suara-suara mereka itu masyarakat pasti mendengar apa yang disampaikan oleh ustadz ini. Jadi ya sebaik dan sebanyak mungkin, semoga saja pendidikan-pendidikan Islam yang ada di Indonesia itu bisa mencetak para penutur agama atau para ustadz yang memiliki visi yang sama untuk Indonesia seperti itu.
Nah, selama ini menurut pemantauan dari Ibu Haula sendiri, apakah para penutur agama dan para ustadz itu sudah katakanlah melakukan yang terbaik? Karena kalau seringnya justru yang kita dengar itu malahan kan seolah-olah malah seperti menyemangati, itu seolah-olah saya mengatakannya, atau memberikan ajaran yang dapat saja membuat orang lebih cenderung untuk mudah atau rentan terpapar, kan begitu.
Kalau para ustadz yang mewakili dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia seperti misalnya
maksudnya Muhammadiyah dan itu NU.
Nah, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, saya pikir mereka sudah melakukan sebaik mungkin upaya mereka dalam menjaga masyarakat dari paparan radikalisasi gitu. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana suara ustadz-ustadz yang dari kedua organisasi ini juga itu bisa suaranya lebih didengar dibandingkan ustadz-ustadz yang punya pemikiran yang lain seperti itu, yang lebih ekstrim seperti itu, Bu. Jadi ya yang hal ini yang sebetulnya masih terlihat, kita belum bisa mengasumsikan apa-apa, karena kalau di tataran para penutur agama itu kan mungkin mereka juga ada kontestasi sendiri di level mereka, tapi ketika dari penutur agama ke masyarakat ini kan bagaimana, sejauh mana mereka bisa dekat dengan masyarakat, sejauh mana paparan agama mereka itu terkait dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat, dan bagaimana masyarakat merasa, oh ustadz ini sebenarnya yang bisa menjawab masalah-masalah kehidupan saya gitu. Nah, justru itu yang biasanya paling didengar, karena selama ini masyarakat, mungkin sebagian masyarakat merasa, oh ustadz ini yang paling bisa menjawab pertanyaan saya.
Itu berarti sudah mengarah ke kehidupan secara luas, kan itu bukan hanya dalam masalah agama saja. Nah, sekarang masalahnya ini ditimpali lagi dengan media sosial itu. Karena seperti ibu-ibu itu kan juga, aduh kalau sudah WA, getol sekali juga kan, ibaratnya kan begitu. Nah, ini kan merupakan suatu titik rentan juga kan itu. Itu bagaimana caranya supaya mereka tidak terbawa? Karena kalau ini kan kita tidak tahu kan, semuanya kan ranah pribadi itu ibaratnya.
Betul. Nah, terkaitannya dengan sosial media. Jadi, untuk Indonesia sendiri itu kan penggunaan sosial medianya tertinggi tuh, Bu. Di salah satu negara yang paling tertinggi menggunakan itu. Jadi, paparan informasi dari sosial media tentu saja itu seperti bertubi-tubi dan orang yang penerima dari informasi yang dari sosial media itu mereka seolah-olah harus siap kan dengan segala informasi yang ada. Nah, kesiapan itu menurut saya lagi-lagi itu juga perlu pendidikan. Nah, pendidikan itu salah satunya adalah dilakukan oleh keluarga, dilakukan oleh sekolah, dan juga oleh masyarakat. Jadi jangan hanya anak yang pintar sosial media, tapi orang tuanya juga harus pintar sosial media. Seperti itu. Jadi menurut saya karena banyaknya informasi yang didapatkan anak dari sosial media, bukan berarti akhirnya kita melarang anak untuk mengakses sosial media. Tapi justru silakan anak dikenalkan ke sana, tapi berikan rambu-rambunya. Jadi misalkan, oh bahwa di sosial media itu juga tidak hanya ada hal yang informasi positif, tapi juga ada informasi negatif. Nah, lalu apa yang harus anak lakukan ketika mereka mendapatkan informasi negatif? Oh, ini yang harus dilakukan. Mereka tahu konsekuensinya ketika mereka melihat, mendengar, lalu mencoba untuk melakukan informasi dari yang mereka dapatkan dari sosial media, itu konsekuensinya apa. Jadi, semakin anak banyak terpapar, mereka kan sebenarnya jadi punya banyak pilihan, tapi mereka akan kembali ke value atau nilai yang sudah diajarkan di dalam keluarga itu sendiri. Value yang sudah diajarkan di sekolah, value yang sudah diajarkan dari masyarakat, misalkan seperti itu. Nanti anak itu punya kemampuan untuk memilah, oh ini sepertinya ini value yang paling baik untuk saya, bahwa saya punya pilihan dalam hidup, bahwa hidup itu saya ke depannya lebih banyak lagi yang bisa saya lakukan, tidak hanya menjadi suicide bomber misalkan. Seperti itu. Jadi ya lagi-lagi tentu saja saya yakin memang keluarga itu sebagai agen utama untuk sosialisasi, tetapi juga ada sekolah, ada guru yang lainnya. Tapi tetap keluarga, kalau keluarga bisa pegang dengan baik sebagai agen utama kepada anak-anak mereka, sebenarnya yang lainnya itu hanya melengkapi saja. Jadi agen-agen yang lain seperti sekolah, teman, atau sosial media seperti itu. Yeah.
Nah itulah juga, itu menjadikan semakin berlipat ganda itu pentingnya orang tua, terutama ibu-ibu yang mendengarkan dakwah-dakwah yang tidak benar dan sebagainya itu, untuk juga bijak untuk memilah-milah begitu. Jadi ini seperti argumentasi seolah-olah seperti antara siapa yang datang duluan, orang tuanya dulu atau anaknya dulu ini yang harus ditangani. Seolah kan begitu, itu seperti chicken and egg kan begitu gitu.
Betul, Ibu. Jadi makanya kenapa? Karena kan kalau di dunia psikologi itu kan semua individu itu kan mengalami proses perkembangan yang sebenarnya sama ya, Bu ya. Jadi dia akan mengalami masa-masa di mana dia sedang mengembangkan identitas. Nah, ini di masa-masa ini sebenarnya peran keluarga itu sangat penting. Jadi memberikan pilihan-pilihan, tapi juga memberikan koridor-koridor mana yang memang ini baik untuk dilakukan, seperti itu. Apalagi sulitnya memang karena saya belum punya anak remaja, jadi sulitnya dari beberapa teman memang agak sulit untuk mengawal, mungkin bukan pada dalam hal mengawasi juga
memantau terus menerus.
Iya, anak-anak remaja mereka, karena mereka lebih sering berinteraksi dengan dunia luar mereka dibandingkan dengan keluarga. Nah, menurut saya di usia remaja ini adalah masa-masa pilihan, Ibu. Jadi masa-masa dia, mereka anak-anak itu akan mencoba hal yang beragam dalam hidup mereka. Nah, kalau misalkan kita balik lagi ke usia sebelum remaja, justru ini adalah di mana waktunya orang tua untuk
menanamkan nilai-nilai yang baik.
Masih, betul. Afirmasi-afirmasi value yang menurut orang tua ini adalah yang baik. Seperti itu.
Ibu Haula, rupanya jelas itu secara akademis memang dapat dijabarkan, oh 1, 2, 3, 4, 5 ini harus dilakukan dulu prioritasnya dan sebagainya. Tapi sebagai manusia kita tahu bahwa kadang-kadang apa yang sudah sedemikian rapihnya itu mungkin tidak dapat dijalankan dengan kerapihan yang diharapkan, kan begitu.
Sekali.
Jadi kita semua harus tetap waspada dan peka terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan kita.
Betul sekali, Ibu. Jadi memang tidak ada yang bisa memberikan garansi ya dari semua upaya, selain kita ya berupaya terus.
Sekali lagi terima kasih Ibu Haula Nur atas penjelasannya, pembahasannya, dan mudah-mudahan di masa yang akan datang kita dapat berbicara lebih banyak lagi.
Baik, terima kasih, Ibu. sbs.com.au